Έχω την χαρά και την τιμή να έχω καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον κύριο Διονύση Σιμόπουλο, τον γνωστό φυσικό, αστροφυσικό, επίτιμο διευθυντή του πλανηταρίου, του Ευγενιδίου Πλανηταρίου. Έναν άνθρωπο ο οποίος μας έχει μάθει πάρα πολλά για το διάστημα, πάρα πολλά για τα αστέρια, για τα ουράνια σώματα που βλέπουμε στο νυχτερινό ουρανό, για το σύμπαν, για πράγματα που είναι λίγο τρομακτικά και ανεξήγητα. Ακόμη και αυτό το τρομακτική τους διάσταση θα τη συζητήσουμε σήμερα. Καλώς ορίσατε, κύριε Σιμόπουλε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είστε πόσα χρόνια σε αυτό το χώρο?
Μισόν αιώνα.
Μισόν αιώνα.
51 χρόνια.
Τώρα, όταν ακούει κάποιος Έλληνας αστροφυσικός, και ειδικά της δικής σας γενιάς, θα φανταστεί ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος στην εποχή του μπορεί να ήταν και ο μόνος. Ή δεν είναι έτσι?
Όχι, είναι έτσι. Είχαμε την τύχη να έχουμε αστροφυσικούς από πολλών ετών. Στην Ελλάδα υπήρχαν αστρονόμοι τότε, έτσι ονομάζονταν, και ονομάζονταν αστρονόμοι γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι προέρχονταν από το μαθηματικό τμήμα. Το πρώτο τους πτυχίο δηλαδή ήταν μαθηματικά, και μετά στα μεταπτυχιακά ασχολήθηκαν με την αστρονομία. Σήμερα φυσικά οι συνθήκες έχουν αλλάξει τελείως. Μιλάμε για αστροφυσικοί, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν ως φυσικοί γενικά, θα το έλεγα έτσι, και μετά ασχολήθηκαν με την φύση των άστρων, από τι αποτελούνται, πού πηγαίνουμε και ούτω καθεξής. Και μάλιστα σήμερα, τα τελευταία δηλαδή μερικά χρόνια, δύο μεγάλες ασχολίες των φυσικών είναι η αστροσωματιδιακή φυσική, δηλαδή ο μικρόκοσμος, αν θέλετε, του σύμπαντος, και επίσης ο μακρόκοσμος του σύμπαντος. Αυτά λοιπόν τα δύο πλέον κομμάτια έχουν ενωθεί κατά κάποιον τρόπο στην μορφή που τις δίνει η σύγχρονη επιστήμη της αστροφυσικής.
Πότε λοιπόν ξεκινάτε? Είπατε μισό αιώνα. Πώς ήταν τα πράγματα εκείνη την εποχή? Γιατί, εντάξει, κάθε υπερβολή, εγώ προηγουμένως κάνοντας την πρώτη μου ερώτηση μίλησα για τη σπανιότητα του επαγγέλματος εκείνα τα χρόνια. Βεβαίως, αν κανείς επισκεφτεί το αστεροσκοπείο, κυρίως στο Θησείο, θα διαπιστώσει, θα ανακαλύψει ότι με την αστρονομία όχι μόνο έχουμε και πολλές δεκαετίες στη σύγχρονη εποχή της αστρονομίας με ανθρώπους Έλληνες αστρονόμους και αστροφυσικούς, αλλά μιλάμε για μια επιστήμη που για μας στην Ελλάδα ξεκινάει πολλούς αιώνες πίσω από την αρχαιότητα, έτσι δεν είναι?
Σαφώς, ναι. Ναι, άμα πάμε τόσο πίσω, μιλάμε πλέον για την μελέτη του ουρανού, την μελέτη των άστρων, των αντικειμένων που υπάρχουν εκεί. Δεν μιλάμε φυσικά για τη σύγχρονη επιστήμη της αστροφυσικής, αλλά τη δεκαετία του 50, αν θέλετε, ή αν μάλλον καλύτερα τη δεκαετία του 1960, που ξεκίνησα εγώ αυτές τις σπουδές, δεν τις ξεκίνησα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τότε, μιλάμε αρχές δεκαετίας του 1960, το κόστος της σπουδής, το κόστος δηλαδή το φοιτητικό, ήταν για τουλάχιστον για την οικογένειά μου, για τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν συνταξιούχος τότε και έπαιρνε ένα ποσό της τάξης των 2.000 δραχμών, ήταν απαγορευτικό. Μέναμε στην Πάτρα, είχε ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει την οικογένεια, το κόστος της διαβίωσης της οικογένειας, το κόστος του ενοικίου, γιατί δεν είχαμε δικό μας σπίτι, έτσι ώστε να σπουδάσει κανείς στην Αθήνα. Δεν υπήρχαν και πολλά πανεπιστήμια την εποχή εκείνη, ήταν στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και Πάπαλα, αυτά ήταν όλα τα πανεπιστήμια. Έτσι λοιπόν, να σπουδάσει κανείς είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη ήταν κοστοβόρο, όχι μόνο η διαβίωση. Τότε, 1961 για παράδειγμα, που πέτυχα εγώ στο φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, είχαμε δίδακτρα, πληρώναμε δηλαδή δίδακτρα, και πληρώναμε φύσεις και τα βιβλία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, η μεγάλη φυσική του Αλεξόπουλου τότε κόστιζε όσο ένα μηνιάτικο του πατέρα μου, 2.000 δραχμές. Που σημαίνει ότι ήταν απαγορευτικό στην ουσία να σπουδάσει κανείς την εποχή εκείνη. Και δεν υπήρχαν φυσικά και δουλειές για να δουλέψει κανείς. Δηλαδή να σπουδάζει και να δουλεύει συγχρόνως. Την εποχή εκείνη ο περισσότερος κόσμος έφευγε στη Βόρεια Ευρώπη, στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν θα μπορούσε να βρεθεί και κάποια δουλειά να μπορέσω να βγάζω τα προς το ζήν στη διάρκεια των σπουδών μου. Και έτσι αποφάσισα με $150 στη τσέπη, αυτό ήταν που επιτρεπόταν τότε φυσικά, να φύγω για την Αμερική, όπου είχα μάθει ότι θα μπορούσε κανείς να δουλεύει και να σπουδάζει την ίδια στιγμή.
Και πήγατε για σπουδές αστροφυσικός, ως αστροφυσικός?
Όχι, όχι. Όχι. Επόμενο είναι ότι εκείνη την εποχή η αστροφυσική και η αστρονομία ήταν κάτι το διαστημικό, κυριολεκτικά.
Που κάπως έτσι θα το άκουγε και ο πατέρας σας, φαντάζομαι. Έτσι.
Πατέρας μου ήταν ανοιχτό μυαλό. Οφείλω και στους δύο, και στη μητέρα μου και στον πατέρα μου, το ότι μου έδωσαν την όθηση. Δηλαδή σκέφτομαι πώς αυτοί οι άνθρωποι με άφησαν να φύγω με $150 στην τσέπη, συν $100, αν το πούμε τώρα, έχει περάσει ο χρόνος, οπότε ναι, δεν πρόκειται κανείς να με κυνηγήσει, συν $100 κρυμμένα στη βαλίτσα μου, που μου είχε δώσει την τελευταία στιγμή η μητέρα μου. Με αυτά τα $250 ξεκινούσα ένα ταξίδι, το οποίο ήταν πραγματικά, σήμερα το σκέφτομαι και παθαίνω αυτό που λέμε στο χωριό μου, παθαίνω μαλλίνα, σκεφτόμενος ότι με άφησαν να φύγω στην άλλη άκρη, 8.000, 9.000 χιλιόμετρα μακριά, με μόνο $250 στην τσέπη μου.
Ηλικία ήσασταν?
Ήμουνα 19 ετών, έφυγα δηλαδή την επόμενη χρονιά από την αποφύτισή μου από το γυμνάσιο, το 1962, και έφτασα με πλοίο, και μάλιστα πλοίο το οποίο έφευγε από την Πάτρα, για να μην έχουμε τα έξοδα μετακίνησης
μέχρι την Αθήνα.
Μέχρι την Αθήνα, και φυσικά ήταν φτηνότερο το πλοίο από την Πάτρα, ένα πλοίο το οποίο ήταν των Ιταλικών γραμμών, ονόματι Σατούρνια.
Υπεροχή Άνιο, δηλαδή, που έκανε μεγάλο ταξίδι.
Ακριβώς. Περάσαμε από το Παλέρμο, την Νάπολη, την Μασαλία, τη Λισαβόνα, και φυσικά φτάσαμε στο Χάλιφαξ.
Προφανώς εκείνη την εποχή και με άλλους μετανάστες οικονομικούς, έτσι, από την Ελλάδα. Εκείνη την εποχή πάρα πολλοί έφευγαν για να βρουν την τύχη τους στην Αμερική.
Πολλές κοπέλες την εποχή εκείνη που ήταν μαζί μου στο πλοίο προορίζονταν για υπηρεσίες, σε σπίτια Καναδών. Στον Καναδά πήγαιναν. Και φυσικά δεν ξέρω τι απέγιναν σε όλες αυτές τις κοπέλες. Μιλάμε για δεκάδες, για να μην πω και εκατοντάδες κοπέλες, οι οποίες ξεκινούσαν και αυτές αυτό το ταξίδι στον νέο κόσμο.
Εσείς βέβαια δεν πηγαίνατε εκεί ως οικονομικός μετανάστες, είχατε ένα άλλο σχέδιο. Ήσασταν από την αρχή προσανατολισμένος στην μελέτη του ουρανού ή όχι?
Όχι, όχι.
Πότε σας προέκυψε αυτή η επιθυμία ή αλλαγή κατεύθυνσης ίσως?
Όταν συζητήταγα με τον πατέρα μου, ο πατέρας μου με ρωτούσε, εντάξει ρε παιδάκι μου, τι στο καλό θέλεις. Η πρώτη μου προσπάθεια δεν ήταν το φυσικό τμήμα, παρόλο που πέτυχα στο φυσικό τμήμα το 1961. Η πρώτη μου προσπάθεια ήταν στη Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας, στη ΣΜΑ. Η ΣΜΑ είχε την δυνατότητα τότε να σπουδάζεις και να πληρώνεσαι κιόλας από πάνω. Το πρόβλημα ήταν ότι από τα 700 περίπου παιδιά, 650 με 700 που δώσαμε το 1961, έπαιρναν μόνο 14, εκ των οποίων τα 4 παιδιά ήταν IT, όπως θα έλεγε κανείς, ναι, και οι 10 ήταν μεχαβλιόδοντες. Έμπαιναν δηλαδή με πολύ μεγάλο μέσο.
Με μέσο.
Αλλά οι τέσσερις ήταν πράγματι IT. Δεν ήμουνα στους IT's. Με κόψανε, κοβώσανε τότε στη διάρκεια της, της διαδικασίας εισαγωγής στα ψυχολογικά, μετά στα αθλήματα, στα ιατρικά και μπαίναμε μετά στα μαθήματα. Πέρασα, δεν θυμάμαι τώρα πόσα ήταν τα μαθήματα που είχαμε την εποχή εκείνη, που έπρεπε να δώσουμε δηλαδή εξετάσεις την εποχή εκείνη. Γεγονός όμως είναι ένα, ότι με κόψανε στο προτελευταίο μάθημα και αν θυμάμαι καλά ήταν τριγωνομετρία. Οπότε ποτέ δεν τα είχα καλά με την τριγωνομετρία έκτοτε, γιατί είχα αυτό το τραύμα, θέλετε, το ψυχολογικό που με κατέτριχε όλα αυτά τα χρόνια.
Δεν σας κόστησε αυτές τις σπουδές σας μετά η τριγωνομετρία? Δεν σας δυσκόλεψε?
Όχι, όχι, γιατί η τριγωνομετρία, παρόλο που είναι ένα από τα μαθήματα τέλος πάντων που έπρεπε κανείς να πάρει, ήταν ένα αναγκαίο, αν θέλετε, υποχρεωτικό μάθημα. Εν τούτης δεν ήταν τόσο βασικό ώστε να με κόψει από την περαιτέρω προσπάθειά μου.
Οπότε,
αλλά δεν σας απάντησα στο ερώτημα. Τι ήθελα να κάνω? Λοιπόν, ο πατέρας μου έλεγε.
Και πότε τελικά διαπιστώσατε ότι αυτό είναι κάτι τόσο πολύ ενδιαφέρον?
Το ενδιαφέρον το είχα αποκτήσει πολύ νωρίτερα, το 1960. Δηλαδή το καλοκαίρι του 1960, σε μια κατασκήνωση που είχαμε οι πρόσκοποι γιορτάζοντας τα 50 χρόνια, το χρυσό ιοβιλέο όπως λέγονταν, τα 50 χρόνια του ελληνικού προσκοπισμού στην Ελλάδα, δίπλα στην κατασκήνωση των πατρινών προσκόπων, καμιά σαρανταριά είμαστε από την περιοχή της Αχαΐας, δίπλα ακριβώς, σχεδόν δίπλα, έτσι, αλλά επειδή η κατασκήνωση ήταν τεράστια, θα έλεγα δίπλα. Υπήρχε κατασκηνωτικά ήταν η αμερικάνικη αντιπροσωπεία, καμιά σαρανταριά παιδιά, φυσικά με εξοπλισμό που για μας φαίνονταν κυριολεκτικά διαστημική. Αυτός ο εξοπλισμός περιλάμβανε, εκτός των αντισκήνων που είχαν και τα άλλα τέλος πάντων κατασκηνωτικά που είχαν διαθέσιμα, είχαν και τρία μικρά τηλεσκόπια. Αυτά μας φαίνονταν εμάς ότι ήταν, ξέρω εγώ, εξώκοσμες μηχανές. Τότε ήταν που για πρώτη φορά είδα μέσα από αυτά τα τρία τηλεσκόπια, είδα τον ουρανό μετάστρα που λέμε, από κοντά. Προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπο να τους ζητήσουμε να μας δείξουν πώς γίνεται αυτή η παρατήρηση. Ντρεπόμασταν κιόλας, τα αγγλικά μας δεν ήταν και τόσο δυνατά. Τέλος πάντων, στο τέλος η περιέργεια υπερεύει τον φόβο μας. Πήγαμε εκεί, μας έδειξαν τα παιδιά πώς να κοιτάζουμε μέσα από το προσοφθάλμιο, το μικρό τηλεσκόπιο, δηλαδή θα έλεγα κυριολεκτικά παιχνίδια, αλλά για μας
προφανώς ήταν παρατήρηση, ξέρω εγώ, του φεγγαριού και των πλανητών.
Το φεγγάρι. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που κοιτάζαμε τον ουρανό μετάστρα, επειδή η κατασκήνωση έγινε στις πλαγιές του Παρνασσού, ξεμύταγε κατά κάποιο τρόπο το φεγγάρι, έβγαινε δηλαδή το φεγγάρι, και έτσι μέσα από το τηλεσκόπιο αυτό είδα τα βουνά, τις πεδιάδες, τους κρατήρες επικρατήρων. Άπλωνες δηλαδή το χέρι σου και βρισκόσουν εκεί. Να σας θυμίσω επίσης ότι την εποχή εκείνη ακόμη ο άνθρωπος δεν είχε πάει στο
δεν
διάστημα.
Δεν είχε πάει στο διάστημα, ούτε στο φεγγάρι βέβαια.
Έφτασε στο διάστημα ο Γιούρι Γκαγκάριν, δηλαδή ο πρώτος άνθρωπος στο διάστημα, την επόμενη χρονιά, τον Απρίλιο του 1961. Έτσι λοιπόν αισθανόμουν εγώ ότι ήμουν ο πρώτος που έφτασε στο φεγγάρι. Η φαντασία φυσικά είναι ένα πράγμα το οποίο σε καθοδηγεί κατά κάποιον τρόπο. Αλλά να επιστρέψω στην ερώτησή σας, την οποία ακόμη δεν έχω απαντήσει. Ο πατέρας μου με ρώταγε, μου λέει, εντάξει ρε παιδάκι μου, τι στο καλό θέλεις να κάνεις? Η απάντηση που είχα και σε αυτόν τότε ήταν ότι εγώ πατέρα, για να ζήσω τη ζωή μου, θέλω 4 φορές το μισθό που παίρνεις. Δηλαδή 8.000 δραχμές ήταν ο στόχος μου, αν θέλετε, ή το όραμά μου, και δεν με ένοιαζε με ποιον τρόπο θα γινόταν αυτό. Την εποχή εκείνη φυσικά το να είσαι μηχανολόγος ή τέλος πάντων κάποιου είδους μηχανικός ήταν η κατεύθυνση που θα σε οδηγούσε σε μια τέτοια...
Σε αυτό το στόχο τον
οικονομικό. Σε ένα τέτοιο στόχο. Και φεύγοντας δηλαδή από την Ελλάδα, ήθελα να γίνω αυτό που λέμε ηλεκτρολόγος, αλλά ηλεκτρολόγος, ηλεκτρονικός, ακόμη δεν είχαν διευθετηθεί αυτά τα όρια που οδηγούν φυσικά στην πληροφορική
αργότερα. Η τεχνολογία δεν ήταν εξελιγμένη
ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, αυτός ήταν ο σκοπός που ξεκίνησα. Ξεκίνησα δηλαδή για ηλεκτρολόγος. Άλλωστε είχα τελειώσει το γυμνάσιο, το πρακτικό τμήμα του γυμνασίου στην Πάτρα, και η έμφαση που δίναμε τότε ήταν στα μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία κλπ. Αυτή λοιπόν η έφεση που είχα στα μαθηματικά και στη φυσική με οδήγησε να πάρω τα πρώτα μαθήματα στην ηλεκτρολογία, αν θέλετε. Αλλά αργότερα, επειδή έπρεπε να εργάζομαι, όπως ξέρετε, και οι εργασίες στο πανεπιστήμιο δεν ήταν και πάρα πολύ, δεν σου δίνανε και πολλά χρήματα.
Στην Αμερική αυτό, έτσι.
Στην Αμερική, ναι. Φυσικά. Οι εργασίες που έκανα τα πρώτα 2 χρόνια περίπου των σπουδών με κατέτασαν κατά κάποιον τρόπο στην περιοχή της πείνας, κυριολεκτικά. Έχω περάσει αρκετές πείνες. Απλώς να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Αυτή τη στιγμή γράφω ένα βιβλίο το οποίο έχει τίτλο «Από τα ψηλαλόνια στο φεγγάρι, αναμνήσεις από το διάστημα». Είναι ένα ημι αυτοβιογραφικό, κυρίως όχι αυτοβιογραφικό, αλλά κυρίως για την περιγραφή πώς φτάσαμε στο φεγγάρι την εποχή εκείνη, τη δεκαετία δηλαδή του 60. Εκεί λοιπόν περιγράφονται διάφορες ιστορίες, όπως για παράδειγμα ιστορίες πείνας κυριολεκτικά, γιατί υπήρξαν και αυτές. Και ήμουνα όμως τυχερός. Μία από τις δουλειές που έκανα κάποια στιγμή ήταν να είχαμε στο πανεπιστήμιο ένα μικρό πλανητάριο. Ένα πλανητάριο δηλαδή που χωρούσε περίπου 50-60 άτομα, μία τάξη αν θέλετε πανεπιστημιακή. Σε αυτό λοιπόν το πλανητάριο υπήρχε ένας υπεύθυνος, ο καθηγητής μου ο Ρέι Κρίτσικ, ο οποίος με προσέλαβε, όπως έκανε κάθε εξάμηνο, με διαδικασίες γρήγορες. Με προσέλαβε λοιπόν και έπρεπε εγώ να είμαι ο καθαριστής, ο άνθρωπος ο οποίος προσέχει τις ηλεκτρολογικές και τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις του μικρού αυτού πλανηταρίου. Να προετοιμάζω τις ομιλίες των διαφόρων καθηγητών.
Ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές δηλαδή.
Ακριβώς, τα πάντα έκανα. Και τα έκανα με μεγάλο κέφι, γιατί παρακολουθούσα και τις παρουσιάσεις αυτές των καθηγητών, προετοιμαζόντας τις διαφάνειες, μάθαινα πράγματα τα οποία ούτε καν μπορούσα να φανταστώ μέχρι τότε. Και με αυτή την έννοια πραγματικά άρχισε να με ενδιαφέρει το θέμα. Και αυτός ήταν ο λόγος που κατά κάποιον τρόπο ξεκίνησε το ενδιαφέρον μου. Αργότερα, επειδή για πρώτη φορά ένας φοιτητής σαν εμένα συνέχισε αυτή τη δουλειά για τα επόμενα 2 χρόνια, δηλαδή κάθε εξάμηνο συνήθως άλλαζε ο φοιτητής γιατί είχε άλλα ενδιαφέροντα και ούτω καθεξής. Εγώ λοιπόν βρήκα μια δουλειά που μ' άρεσε, μια δουλειά που μου έδινε ένα χρηματικό ποσό και για να καλύπτω τα έξοδά μου, αλλά και να μην πεινάω όπως πείναγα την εποχή εκείνη μέχρι τότε. Και με αυτή την έννοια το μικρό αυτό πλανητάριο και ο καθηγητής αυτός με οδήγησαν αργότερα, το φθινόπωρο του 1967, με οδήγησαν να γίνω βοηθός στο μεγάλο πλανητάριο της πόλης εκείνης, ένα δηλαδή από τα 10 μεγαλύτερα πλανητάρια στην Αμερική. Και αυτό ήταν τύχη, γι' αυτό λέω, βασίζομαι και στην τύχη.
Οπότε εκείνη την εποχή ξεκινήσατε και σπουδές πιο συγκεκριμένες στην αστροφυσική στην Αμερική.
Ακριβώς.
Από την οποία επιστρέφετε πότε τελικά με το πτυχίο σας?
Επιστρέφω το 1973. Στην ουσία το 1972 έρχομαι στην Ελλάδα με τη γυναίκα μου να γνωρίσει, γιατί έχω ήδη παντρευτεί από το 1968. Από τότε δηλαδή.
Την γνωρίσατε στην Αμερική?
Ναι, ναι, βέβαια, στο πανεπιστήμιο. Και ενώ ξεκίνησαν, θέλετε, την κανονική δουλειά, μια δουλειά που μου έδινε ένα τεράστιο ποσό, για μένα τουλάχιστον.
Τα 8.000 που λέγαμε έναντι των 2.000.
Είχαν ξεφύγει.
Ναι, προφανώς λέω, όχι, συγκριτικά λέω με τα 2.000. Ήταν αυτό που είχατε πει τότε στον πατέρα σας. Εγώ θέλω τουλάχιστον 4 φορές το μισθό σου.
Ήταν πολύ περισσότερα.
Πολύ περισσότερα.
Μπορώ να σας πω ότι ο μηνιαίος μισθός μου τότε ήταν όσο ο ετήσιος μισθός του πατέρα μου. Οπότε ναι, είχα καλύψει αυτό τον όρο,
τον όρο,
αν θέλετε. Παντρεύτηκα λοιπόν, έπιασα τη δουλειά στο πλανητάριο, το μεγάλο πλανητάριο, το φθινόπωρο του 67. Το καλοκαίρι του 68 λοιπόν παντρεύτηκα. Δεν ήθελα δηλαδή να μεταΐζει, αν θέλετε, η γυναίκα μου. Γιατί την εποχή εκείνη η γυναίκα μου είχε μία θέση στο πανεπιστήμιο πολύ καλύτερη από τη δική μου, με μεγαλύτερο μισθό και ούτω καθεξής, αλλά ήθελα και εγώ να συνεισφέρω ένα κομμάτι της κοινής μας ζωής. Και έτσι παντρευτήκαμε το 68. Το 69 ήρθαμε στην Ελλάδα, έγιναν και εκεί ορισμένα πράγματα το 69, τα οποία μου φάνηκαν μεγάλη τύχη αργότερα. Και το 1972 που είχαμε έρθει πάλι στην Ελλάδα, είχα ήδη ξεκινήσει να αρθρογραφώ σε ελληνικές εφημερίδες εδώ στην Αθήνα, και η αρθρογραφία αυτή οδήγησε να ενδιαφερθεί η αδερφή του Ευγενίδη, η Μαριάνθη Σίμου, η οποία ήταν στην ουσία η ψυχή του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Πλανηταρίου την εποχή εκείνη. Και έτσι το φθινόπωρο του 1972 με προσκάλεσε στην Αθήνα να συζητήσουμε για την πιθανή έλευσή μου στην Ελλάδα. Αυτό έγινε τα Χριστούγεννα, την περίοδο δηλαδή των διακοπών των Χριστουγέννων του 1972-1973. Από την πρώτη μέρα μου έκανε μία πρόταση που δεν μπορούσα στην ουσία να αρνηθώ. Παρόλα αυτά, επειδή είχα ορισμένες ανηλυμένες υποχρεώσεις, έφτασα στην Ελλάδα στις 6 Απρίλη του 1973 και παρέμεινα φυσικά έκτοτε.
Οπότε πέσατε πάνω και σε περίοδο με μεγάλες πολιτικές εξελίξεις τότε.
Και βέβαια, ήταν πρώτα απ' όλα ήταν η Χούντα. Ένας από τους λόγους που είχα προβληματισμό για την επιστροφή μου ήταν και αυτός. Εγώ την εποχή εκείνη νόμιζα ότι ήθελα να σώσω, αν θέλετε, την Ελλάδα. Είχα και την ευκαιρία να γίνω μόνιμος κάτοικος του εξωτερικού. Και όλα αυτά με προβλημάτιζαν να γυρίσω ή να μην γυρίσω. Και ξέρετε, δεν το μετάνιωσα ποτέ. Η επιστροφή μου ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. Αν όχι τότε, αργότερα ίσως.
Έρχεστε λοιπόν εδώ και στείνετε το πλανητάριο ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Τη δεκαετία του 70 εκεί,
ναι,
προς
το πλανητάριο,
τα μέσα της δεκαετίας του 70, προς τα τέλη, ναι.
Για παράδειγμα, απλώς να συνθέσω το τι έγινε στην Αμερική και πώς ήρθα στην Ελλάδα. Ξεκίνησα ως βοηθός. 2 χρόνια αργότερα ο διευθυντής του πλανηταρίου, από τους καλύτερους διευθυντές που υπήρχαν την εποχή εκείνη σε ολόκληρη την Αμερική, αποφάσισε να γίνει hippies. Αποφάσισε δηλαδή να πάει στη Χαβάη. Ακόμη και μέχρι σήμερα με επισκέπτεται, δηλαδή το περασμένο καλοκαίρι που πέρασε, είχε έρθει εδώ με τη γυναίκα του. Ξαναδημιουργήσαμε, αν θέλετε, εκείνη την σύνδεση που είχαμε πριν από 50 σχεδόν χρόνια.
Εκείνος δικαιώθηκε για την επιλογή του?
Κατά τη γνώμη του, ναι.
Κατά τη γνώμη του, ναι.
Μου άνοιξε όμως εμένα το δρόμο, γιατί Με αυτόν τον τρόπο μου προσφέρθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος στο εξωτερικό, στην Αμερική, μου προσφέρθηκε η διεύθυνση του πλανηταρίου. Κάτι που την εποχή εκείνη, να σας δώσω να καταλάβετε, αυτό έγινε το 1969. Το 1969 εγώ ήμουν 26-27 χρόνο, δεν θυμάμαι τώρα τον υπολογισμό. Ήμουν πιτσιρικάς δηλαδή, ναι, ναι, και ήμουν διευθυντής ξαφνικά σε ένα από τα 10 μεγαλύτερα πλανητάρια στην Αμερική.
Ίσως και η πρώτη έτσι αίσθηση, αν και την είχατε ήδη, φαντάζομαι ότι στην Αμερική παίρνει κανείς ευκαιρίες και πολύ νωρίς, εκείνη τα χρόνια κιόλας.
Ναι, 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 σωστό και αυτό. Αλλά...
Το αμερικανικό όνειρο,
ακριβώς,
έτσι όπως το περιγράφουν.
Ακριβώς. Με είχαν δει δηλαδή πώς δουλεύω. Από εκεί και έπειτα ήταν θέμα επιλογών που έπρεπε να κάνουν και αυτοί αλλά και εγώ. Πράγματι λοιπόν ήμουνα διευθυντής επί 3 χρόνια όταν επέστρεψα στην Ελλάδα. Άρα δεν επέστρεψα, αν θέλετε, σε εισαγωγικά σαν αλεξιπτωτιστής κατά κάποιο τρόπο.
Είχατε ήδη μία εμπειρία, είχατε ήδη ένα...
Ακριβώς.
Μία... Πώς το λένε, προεργασία στο χώρο, ας πούμε,
ναι,
αλλά, προϋπηρεσία.
Αλλά ναι, δεν έπαβε να είμαι 30 χρονών.
Ναι.
Που σημαίνει ότι την εποχή εκείνη, μιλάμε 1973, έτσι, το να είσαι 30 χρονών και διευθυντή σε ένα μεγάλο ίδρυμα όπως ήταν το Ίδρυμα Ευγενίδου, καταλαβαίνετε ότι.
Και ειδικά εδώ στην Ελλάδα που δεν είχαν την ίδια αντίληψη. Εδώ, ναι, στην Ελλάδα έπρεπε να γίνεις δεινόσαυρος για να.
Τουλάχιστον 60 χρονών. Ναι, τουλάχιστον 60 χρονών. Μάλιστα θυμάμαι τον Μάη του 1973 έκανα την πρώτη μου, αν θέλετε, την παρθενική διάλεξη στο Ίδρυμα. Είχε έρθει, ήταν πατός, πώς το λένε,
πατήρα
την έκφραση,
ναι,
ακριβώς, επειδή ερχόσαν να δουν αυτό το παράξενο όν των 30 ετών που ήταν ο διευθυντής του πλανηταρίου. Το πλανητάριο στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1966. Ο πρώτος διευθυντής ήταν ο αείμνηστος Σταύρος Πλακίδης, ο καθηγητής της έδρας της αστρονομίας στην εποχή εκείνη, και αμέσως μετά τον διαδέχθηκε ο επόμενος καθηγητής της έδρας της αστρονομίας, ο αείμνηστος Δημήτρης Κοτσάκης. Ο Κοτσάκης ήταν τότε διευθυντής στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, διευθυντής στο Αστεροσκοπείο του Κρυονερίου, διευθυντής στο Αστεροσκοπείο της Πεντέλης, ήταν διευθυντής του Εργαστηρίου Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής της έδρας και φυσικά και διευθυντής του Πλανηταρίου. Με αυτή την έννοια δηλαδή, η Μαριάνθη Σίμου, που ενδιαφέρονταν για το Πλανητάριο, έψαχνε να βρει έναν αντικαταστάτη ο οποίος δεν θα είχε τόσες ασχολίες. Μάλιστα μου είχε πει χαρακτηριστικά, κοίταξε να δεις, αν είναι να πας κάπου αλλού, μην έρχεσαι. Εγώ σε θέλω αποκλειστικά στο πλανητάριο. Και αυτό έγινε ουσιαστικά η πραγματικότητα, ήταν η πραγματικότητα.
Το πλανητάριο από το 1966 λειτουργούσε με αυτό το μηχάνημα που βλέπουμε σήμερα στον πάνω όροφο ή κάτι εντελώς διαφορετικό?
Όχι, όχι.
Εγώ αυτό είχα προλάβει ως μαθητής.
Ήταν το μεγάλο τότε παγκοσμίως.
Προβολής που κάθε φακός πρόβαλε και ένα αστέρι, έτσι. Αν καταλαβαίνω καλά, ή μια σειρά αστεριών.
Ακριβώς. Πρόβαλε στο Θόλο 9.000 περίπου άστρα στην ακριβή θέση που βρίσκονταν στην πραγματικότητα. Ήταν δηλαδή μια ακριβής απεικόνηση του ουρανού και φυσικά διάφορους μικρότερους προβολείς οι οποίοι έδειχναν την μετακίνηση των πλανητών, διάφορα τέλος πάντων τέτοια χαρακτηριστικά αστρονομικά, τα οποία ήταν τόσο επακριβή που πραγματικά ήταν αξιοθαύμαστο αυτός ο οποίος το έφτιαξε, ο Μπάουσφελντ, στην Γερμανία, στην Δυτική Γερμανία στην αρχή, ή μάλλον στη Γερμανία της δεκαετίας του 1920, και αργότερα όταν χώρισαν κατά κάποιο τρόπο οι δύο Γερμανίες, χώρισε και η εταιρεία δυτικά και ανατολικά.
Κάτι ανάλογο, τώρα επειδή έρχεται στο μυαλό μου αυτή η εικόνα από δύο κινηματογραφικές ταινίες που θυμάμαι εγώ τουλάχιστον να πρωταγωνιστεί το πλανητάριο στο Λος Άντζελες, που η μία είναι τελευταία, το La La Land, έτσι, και η άλλη είναι νομίζω το Vertigo του Hitchcock, που έχει μια σκηνή στο πλανητάριο αυτό. Βέβαια στο La La Land, που είναι ένα musical που προβλήθηκε πριν από 3 χρόνια, έτσι, από τις αμφέστριες ταινίες στα Όσκαρ, βλέπουμε και στο εσωτερικό του πλανητάριου νομίζω ότι ένα τέτοιο μηχάνημα πρέπει να υπάρχει και ακόμα, έτσι, δεν είναι, που πρόβαλε με αυτόν τον τρόπο στο θόλο.
Ακριβώς, είναι ακριβώς. Δεν έχω δει το La La Land, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, αλλά στο Vertigo είναι ακριβώς ο ίδιος, τον λέμε παγκόσμιο προβολέα, ο ίδιος προβολέας της εταιρείας Chase, που και το Los Angeles, το Griffith Observatory, είχε, όπως και το δικό μας. Δηλαδή όταν λέμε ότι στην Αμερική το πλανητάριο στο οποίο ξεκίνησα εγώ, στο Baton Rouge της Λουιζιάννα, ότι ήταν ένα από τα 10 μεγαλύτερα πλανητάρια στην Αμερική, ήταν ένα από τα 10 πλανητάρια που διέθεταν τον ίδιο ακριβώς προβολέα που είχαμε εδώ στην Ελλάδα. Το πλανητάριο στην Αμερική, στο Baton Rouge, ξεκίνησε το 1967, αλλά και στην Ελλάδα ξεκίνησε ένα χρόνο νωρίτερα με τον ίδιο προβολέα, που συνέχισε φυσικά μέχρι τη δεκαετία του 1990.
Άρα,
και
όταν
ξεκινήσαμε το καινούριο, το νέο ψηφιακό πλανητάριο, το 2003.
Όταν αναλάβατε λοιπόν, ξέρατε, είχατε νομίζω αντίληψη ότι πραγματικά ήταν μια πολύ σοβαρή δουλειά που γινόταν ήδη από το 1966. Οπότε είχατε και όλα τα εχέγγυα ότι αυτό που ξεκινάτε εκεί θα συνεχιστεί με την ίδια, έτσι, επιθυμία από την πλευρά του Ιδρύματος, το οποίο βεβαίως και εσείς το συνδράματε με τον τρόπο σας.
Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα. Πολλοί θεωρούν ότι ο υποφαινόμενος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε το μύθο του ευγενιδίου πλανηταρίου. Κάθε άλλο. Εγώ απλώς ήμουνα ένας, ή αν θέλετε ο πρώτος, σε 500 περίπου άτομα που εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια, με τα χρήματα τα οποία διέθετε το Ίδρυμα Ευγενίδου για οτιδήποτε είχαμε ανάγκη. Οτιδήποτε δηλαδή σχεδιάζαμε, είτε τεχνολογικά είτε οτιδήποτε. Στην ουσία είναι η δική μου παρουσία. Ήταν απλώς μία παρουσία σαν αυτή που λέμε στο χωριό μου, μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Ναι. Πήρα δηλαδή τη δόξα σε εισαγωγικά όλων αυτών των 500 ατόμων που δουλέψαμε αυτά τα 40-50 χρόνια μαζί.
Τι χρειάζεται ένα ίδρυμα σαν το Ευγενίδιο για να μπορεί μέχρι και σήμερα, γιατί βλέπουμε ότι το κατορθώνει, να βρίσκεται στην κορυφή. Στο είδος του αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι το κορυφαίο ίδρυμα, και το πλανητάριο του Ευγενίδιο βέβαια, το κορυφαίο πλανητάριο στην Ελλάδα και ένα από τα κορυφαία νομίζω της Ευρώπης.
Και όχι μόνο της Ευρώπης, θα έλεγα παγκοσμίως. Το τι χρειάζεται πρώτα απ' όλα χρήματα. Έτσι. Αυτά τα διαθέτει το ίδρυμα και τα διαθέτει χωρίς σκέψη. Είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από τα κληροδοτήματα που άφησαν οι κτήτορες του ίδρυματος, ο αείμνηστος ιδρυτής του Ιδρύματος, ο Ευγένιος Ευγενίδης, η αδερφή του, η Μαριάνθη Σίμου, και αν θέλετε και ο πρώτος πρόεδρος του Ιδρύματος, ο αείμνηστος Νικόλαος Βερνίκος Ευγενίδης. Οι τρεις αυτοί κτήτορες προσέφεραν τα χρήματα, την διάθεση, αν θέλετε και το όραμα. Το όραμα το οποίο συνεχίζεται ακόμη και σήμερα από τον σημερινό μας πρόεδρο, τον κύριο Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, ο οποίος συνεχίζει το όραμα των κτητόρων, είναι δηλαδή αν θέλετε ο τέταρτος κατά σειρά κτήτορ του Ιδρύματος Ευγενίδου. Με αυτή λοιπόν τη διάθεση, με αυτού του είδους τα οράματα, και μην ξεχνάτε ότι το Ίδρυμα Ευγενίδου δεν έχει πάρει ούτε μία δραχμή, ούτε ένα ευρώ, είτε από την πολιτεία, όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί, από τη δεκαετία δηλαδή.
Αντιθέτως, του 50. Έχει προσφέρει και πάρα πολλά στην κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, στα παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις προβολές.
Και όχι μόνο. Θα έλεγα, η προσφορά του Ιδρύματος δεν είναι μόνο το κτηριακό συγκρότημα στη Λεωφόρο Συγκρού, δεν είναι το πλανητάριο και οι δραστηριότητες του Ιδρύματος που κάνει ετησίως, αλλά επίσης είναι και μεγάλες δωρεές. Για παράδειγμα, τα βιβλία τα οποία παρέχει στην τεχνική εκπαίδευση όλα αυτά τα χρόνια, από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα, περίπου 50 εκατομμύρια αντίτυπα έχουν διατεθεί σε 500 περίπου διαφορετικά αντικείμενα, θέματα αν θέλετε, τίτλους. Και εκτός αυτού, που είναι μια τεράστια προσφορά, εκτός αυτού έχουμε μεγάλες δωρεές που γίνανε στη ναυτική παιδεία, στις διάφορες σχολές, τις ναυτικές σχολές, λόγω του ότι τα χρήματα του Ιδρύματος προέρχονται από την ναυτιλιακή του δραστηριότητα. Και όχι μόνο, υποτροφίες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε έχουν διατεθεί. Να σας πω και κάτι το οποίο ίσως να μην είναι γνωστό. Όταν έγιναν οι μεγάλοι σεισμοί του 1990, στα τέλη του 1990 αν θυμάστε, το Ίδρυμα, ο τότε πρόεδρός μας, ο Βερνίκος Ευγενίδης, διέθεσε 1 δισεκατομμύριο δραχμές για τις ανάγκες, τις κρατικές ανάγκες την εποχή εκείνη. Και κανείς φυσικά δεν το έμαθε.
Να μιλήσουμε λοιπόν έτσι τον υπόλοιπο χρόνο για το διάστημα, και εγώ έτσι θέλω να σας δώσω έτσι ένα έναυσμα για την τελευταία αυτή κουβέντα, το τελευταίο αυτό κομμάτι που θα κάνουμε στη συζήτησή μας σήμερα, με ένα προβληματισμό που είχα από παλιά στην γνωστή συζήτηση για το αν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες. Και επειδή υπάρχει πάντα έτσι μια κόντρα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό, άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει, ότι είναι μοναδική περίπτωση ο πλανήτης Γη, άλλοι λένε όχι. Εγώ ένα προβληματισμό είχα. Έλεγα πάντα ότι εάν πιστεύουμε ότι αυτές οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στον πλανήτη Γη ήταν η μοναδική περίπτωση σε όλο το σύμπαν που δημιουργήθηκαν αυτές οι συνθήκες, διαμορφώθηκαν, και η μοναδική περίπτωση που υπάρχει ζωή μέσα στο σύμπαν, τέτοιου τύπου ζωή δηλαδή, σαν την ανθρώπινη ύπαρξη ας πούμε, το θεώρησα πολύ εγωιστικό αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ εγωιστές αν πιστεύουμε ότι σε ένα σύμπαν με άπειρα άστρα, άπειρα πλανητικά συστήματα, ότι είμαστε οι μόνοι που σε αυτό το αχανές σύμπαν με αυτή την μορφή. Είναι ένας προβληματισμός που έχει μια βάση, ή θεωρείτε ότι όντως είναι τόσο πολύ σπάνια αυτή η σύμπτωση γεγονότων που συνέβησαν στην πορεία της δημιουργίας του σύμπαντος, που μας έφεραν εδώ και είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε αυτή την ευτυχία, τέλος πάντων, την τύχη σε ολόκληρο το σύμπαν?
Μην ξεχνάτε ότι αυτός ο προβληματισμός δεν είναι πρόσφατος, δεν είναι προβληματισμό δικό σας μόνο, αλλά προβλημάτιζε ακόμη και τους αρχαίους. Ο Μητρόδωρος, για παράδειγμα, ο Χίος, έλεγε ότι δεν μπορώ να φανταστώ σε ένα χωράφι που το σπέρνουμε με κριθάρι ότι μόνο ένα σπόρος έπιασε, λέγοντας ότι, με άλλα λόγια, ότι σε έναν κόσμο ο οποίος αποτελείται από τόσους άλλους διαφορετικούς πλανήτες, ότι μόνο σε έναν πλανήτη έπιασε αυτό που ονομάζουμε ζωή. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι, αν θέλετε, μια απλοϊκή παρουσίαση. Πράγματι, όπως είπατε και εσείς, στο σύμπαν αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 1 τρισεκατομμύριο γαλαξίες. Κάθε γαλαξίας αποτελείται από περίπου 100 δισεκατομμύρια με 200 δισεκατομμύρια αστρικά συστήματα, αν θέλετε πλανητικά συστήματα. Άρα μιλάμε για 3 εκατομμύρια πλανήτες. Σε αυτό λοιπόν το τεράστιο αριθμό, που δεν είναι άπειρος, είναι πεπερασμένος φυσικά, αλλά σε αυτόν τον τεράστιο αριθμό πλανητών, μόνο σε έναν στη Γη έπιασε αυτό που ονομάζουμε σήμερα ζωή? Η απάντηση είναι μάλλον όχι. Δεν έχουμε καμία ένδειξη, δεν έχουμε καμία απόδειξη φυσικά για την ύπαρξη ζωής και κάπου αλλού στο σύμπαν. Φυσικά όχι στο ηλιακό μας σύστημα. Ψάχνουμε να βρούμε με τις διάφορες διαστημοσυσκευές, ψάχνουμε να βρούμε τους πλανήτες και τους διάφορους δορυφόρους των πλανητών, αν υπάρχουν δυνατότητες να έχει στο παρελθόν έστω κάποιο είδους ζωής δημιουργηθεί. Πολλοί λένε ότι, για παράδειγμα, οι πρώτες ενδείξεις ή μάλλον τα πρώτα είδη σε εισαγωγικά ζωής γεννήθηκαν στον Άρη και με κάποιον τρόπο μεταπήδησαν με τις διάφορες συγκρούσεις των μετεωριτών και μικρών αστεροειδών, μεταπήδησαν και στη γη μας.
Ο Άρης είναι ένας κόσμος δηλαδή πιο παλιός από το δικό μας?
Όχι, είναι της ίδιας περίπου, της ίδιας περίπου περίοδου. Γεννήθηκαν δηλαδή αυτοί οι πλανήτες πριν από 4,5 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια. Απλώς ότι εκεί δημιουργήθηκε, λένε δηλαδή, χωρίς να έχουμε κάποιες ενδείξεις ή αποδείξεις για του λόγου το αληθές. Είτε έτσι όμως είτε αλλιώς, η ζωή ξεκίνησε εδώ πάνω στη γη περίπου πριν από 4,3 δισεκατομμύρια χρόνια. Έχουμε δηλαδή απολιθώματα, αν θέλετε, τέτοιων πρώτων μονοκύτανων οργανισμών, η ύπαρξη δηλαδή του DNA και του RNA που εξελίχθηκαν σε ζωή.
Άρα ο άνθρωπος είναι απεροελάχιστο ποσοστό σε αυτό το χρονικό...
Σαφώς.
Σε αυτή τη χρονική διάρκεια.
Πείτε περίπου 100.000 χρόνια ότι... Ο άνθρωπος, ο εχέφρον άνθρωπος, Homo sapiens, ξεκίνησε πριν από 100-120 περίπου χιλιάδες χρόνια και εξελίχθηκε στη σημερινή του μορφή. Παρόλα αυτά, η διαδικασία η οποία οδήγησε στον άνθρωπο είναι μια διαδικασία πολύχρονη. Ξεκίνησε, όπως είπα, πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά... Όλα αυτά τα χρόνια, τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια, δεν ήταν παρά ελαχιστότατες, μονοκύτερες μορφές ζωής, οι οποίες πότε πέθαναν, πότε εξαφανίζονταν, και φτάσαμε περίπου πριν από 600 περίπου εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή πρόσφατα, αν θέλετε, στην εξελικτική πορεία της γης μας, πριν από 600 εκατομμύρια χρόνια, στην περίοδο που ονομάζεται από τους γεωλόγους Κάμβρια περίοδος, και είχαμε μία έκρηξη ζωής, μία έκρηξη που μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα γεννήθηκαν, δημιουργήθηκαν τεράστιοι αριθμοί διαφορετικών ειδών ζωής. Εξελίχθηκε δηλαδή η ζωή τρομακτικά γρήγορα.
Μάλιστα. Οπότε να το κάνω αλλιώς, να ρωτήσω διαφορετικά. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε ότι μάλλον έχουν διαμορφωθεί και αλλού οι ανάλογες συνθήκες, πόσο πιθανό είναι να έρθουμε σε επαφή με έναν ανάλογο τέτοιο πολιτισμό? Γιατί μιλάμε πλέον για αποστάσεις οι οποίες είναι τόσο μεγάλες που μάλλον τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή, τουλάχιστον σε αυτά τα οποία με την τωρινή τεχνολογία μπορούμε να επικοινωνήσουμε, ας πούμε, μάλλον δεν υπάρχει εκεί κάποια ζωή στη μορφή που την γνωρίζουμε εδώ στην γη, και τουλάχιστον μια μορφή ζωής όπως ο άνθρωπος με τον οποίο μπορεί να έχουμε και επικοινωνία δηλαδή.
Κοιτάξτε, μιλάτε για λογική ζωή, δηλαδή μιλάτε για, όχι ανθρώπους, αλλά μιλάτε για λογικά όντα.
Λογικά όντα.
Μιλάμε δηλαδή για μια εξελικτική πορεία η οποία θα οδηγήσει, τη στιγμή δηλαδή που γεννιέται η ζωή πάνω σε έναν πλανήτη, ίσως να εξελιχθεί σε λογικά όντα. Και επειδή ο δικός μας κόσμος, η γη μας, είναι πρόσφατος σε σχέση με την ηλικία του σύμπαντος, που φτάνει τα 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, η ηλικία του ηλιακού μας συστήματος είναι περίπου 4,5 με 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Άρα μιλάμε ότι μπορεί να υπήρξαν στο παρελθόν πολύ πιο ανώτεροι, αν θέλετε, εξελικτικές πορείες, και να δημιουργήθηκε ζωή και να εξελίχθηκε αυτή η ζωή σε πολύ μεγαλύτερα, αν θέλετε, καταστάσεις από ό,τι είναι σήμερα. Πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής, ότι η πιθανότητα, η βάση της ζωής οπουδήποτε στο σύμπαν να είναι ο άνθρακας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα μπορούσε φυσικά η βάση της ζωής σε κάποιον άλλο πλανήτη να είναι κάποιο άλλο χημικό στοιχείο από τα 90 τόσα που υπάρχουν ελεύθερα στη φύση. Αλλά η πιθανότητα είναι να είναι ο άνθρακας. Και γιατί να είναι ο άνθρακας? Γιατί απλούστατα ο άνθρακας έχει την δυνατότητα να δημιουργεί διάφορες χημικές ενώσεις με τον εαυτό του, αλλά και με τα άλλα χημικά στοιχεία. Πολύ δηλαδή περισσότερα χημικές ενώσεις από ότι οποιοδήποτε άλλο χημικό στοιχείο. Οπότε η πιθανότητα, η βάση της ζωής και κάπου αλλού στο σύμπαν να είναι ο άνθρακας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πρώτον αυτό. Δεύτερο, ο άνθρωπος αποτελείται από τέσσερα κυριολεκτικά, τέσσερα χημικά στοιχεία κυρίως. Το οξυγόνο, το υδρογόνο, μάλλον το υδρογόνο πρώτο, κατά 62%. Το υδρογόνο, το οξυγόνο, ο άνθρακας και το άζωτο. Και περίπου 1%, αυτό είναι το 99% των ατόμων που αποτελούν το σώμα μας, και 1% κάμια τριανταριά ακόμη χημικά στοιχεία, έτσι για ποικιλία αν θέλετε. Με αυτά λοιπόν τα χημικά στοιχεία θα μπορούσε και κάπου αλλού να δημιουργηθεί, όχι με τη μορφή που έχουν τα είδη ζωής εδώ στη γη μας, αλλά με διαφορετικές μορφές. Με αυτές τις διαφορετικές μορφές δηλαδή θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πρώτα αν θέλετε μονοκύτταροι οργανισμοί σε κάποιον άλλο πλανήτη και να εξελιχθούν σε λογικά όντα, και μάλιστα λόγω μεγαλύτερης ηλικίας πολλοί από αυτούς να είναι πολύ ανώτεροι τεχνολογικά από εμάς. Οι αποστάσεις όμως,
οι αποστάσεις
οι αφιλότιμες είναι καταλυτικές.
Μάλιστα.
Δηλαδή,
πείτε μου.
Δηλαδή, όταν λέμε αποστάσεις, για παράδειγμα, αν είχαμε 1 εκατομμύριο διαστημικούς πολιτισμούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συγχρόνως, προσέξτε, συγχρόνως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να έχουμε 1 εκατομμύριο διαστημικούς πολιτισμούς στο γαλαξία μας και μόνο. Αυτή θα είναι αδιάσπαρτη στον γαλαξία, ο οποίος σημειωτέων έχει μία διάμετρο 100.000 ετών φωτός. Θα είναι διάσπαρτη λοιπόν, και ο μέσος όρος, η μέση απόσταση 2 τέτοιων διαστημικών πολιτισμών θα ήταν περίπου 2.000 έτη φωτός. Που σημαίνει ότι αν στέλναμε ένα μήνυμα σε κάποιον στο γειτονικό μας πολιτισμό, θα χρειάζονταν, τρέχοντας με την ταχύτητα του φωτός, δηλαδή 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, θα χρειάζονταν το μήνυμά μας περίπου 2.000 χρόνια για να φτάσει από εδώ εκεί. Και ας πούμε ότι το λάμβαναν οι εξωγήινοι αυτοί και μας απαντούσαν: για χαρά παιδιά, και εσείς τι κάνετε, τι κάνει η οικογένεια. Άλλα 2.000 χρόνια. Δηλαδή για ένα απλό μήνυμα, μια ανταλλαγή μηνυμάτων, θα χρειαζόμασταν 4.000 χρόνια.
Δύσκολο. Λοιπόν, δυστυχώς πέρασε η ώρα, φτάσαμε στο τέλος. Εγώ θα ήθελα να... έτσι να σας δεσμεύσω, αλλά δεν είναι και τόσο έτσι ευγενικό αυτό, αλλά θα το συζητήσουμε και μετά την εκπομπή, να μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε εδώ στο στούντιο να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
Δική μου ευχαριστήση.